Пак да кажа, днес е може би най-важният епизод, най-важният лайф, който съм записвал тази година. Ще ви кажа защо, защото става дума за фондацията, която всъщност успяхме да регистрираме след 2 месеца борба. Може би всички се спомнят, че преди около 2 месеца и половина, 3 обявихме в Българска телеграфна агенция създаването на една фондация за човешки потенциал. Изварил съм доста данни, изварил съм целите на фондацията. Може да видите самата фондация на radushev.org, сайт, който все още не е напълно довършен. Много неща ще влязат те първа. Той работи. Може да подкрепите фондацията, но не е напълно довършен. Искам да ви разкажа малко повече за това. Аз много дълго време се колебах как да го кръстя това лайф. Тъй като дали да бъде 77% от българите, че по статистика вярват, че живота им се определя от някой друг. Това е самата истина, колкото и грозна да е тя. Почти никой не е чувал тая статистика, но 77% от хората в България всъщност смятат, че някой друг им е виновен. Второто заглавие, което си мислех да напиша, доста гръмко е, че 2,4 милиона души всъщност сме ги загубили. Защо? Защото те са в чужбина. Създавам фондацията именно с една единствена цел и тя е да върнем тия хора и да направим така, че хората, които са тук, да ни хорят в чужбина. Понеже е много важно. И в тази връзка сега се връщам от едно събиране на бизнес клуба. Бяхме край морето. Беше прекрасно. Случайно се запознах с едно момиче, което учи психология. И тя ми каза, че останала единствена в града си. Всички други са в чужбина и тя е там, защото там по някакви нейни причини. Защо го казвам това? Защото истината е, че оставихме през годините България да бъде все по-празна и по-празна. 2,4 милиона души от България живеят извън страната. Ето като го казвам и веднага виждам някакви хора, които са с чужди знамена. И много се колебах. Днес ще поговорим именно за това. Какво се е случило по света благодарение на фондациите, какъв е потенциала на това хората да помагат на хората, кой трябва да го направи, ние ли трябва да го направим, политиците ли са виновни за ситуацията, в която се намираме в момента. Така че това е, нали, как се е днеска, не знам. Аз съм малко изморен, може би го усещате, бяхме 3 дена наистина на прекрасно място, вчера направихме доста километри в гората. Сега ви чета между 1985 и 2021 година всъщност България е намаляла с 2,4 милиона души. Това е самата истина. Има много неща, които мога да ви кажа. Тук съм изварил и някакви проучвания, които са в посока как реагират хората, как реагират животните, защо е важно да си помагаме, какъв е смисъл изобщо да си помагаме. Но нека се пак да се представя за хората, които не ме познават, колкото и банално да звучи, всеки път установявам, че имам нови хора, които достигам. Казвам се Цветан Радушев, вече от 23 години се занимавам с предприемачество и бизнес. По образование съм софтуер инженер. Предстои да запиша тази година докторантура в посока образование отново. Педагогическа, обмислям да бъде, структура на образованието, защото е важно. За мен е важно, тъй като съм голяма част от бизнеса ми е свързан с образование. В тази връзка имам образователна компания, академия, която има тясно специализирани профилирани курсове по маркетинг, бизнес, планиране, финанси. И едно нещо осъзнах през живота си, че ако не можем да научим, няма и как да сполучим. Който учи, ще сполучи. Да изваря едно нещо от да ви кажа. Между другото, чувам ли се добре? Може ли да ми дараснете в коментарите? Виждам, че се посъбраха така хора по мрежите. Може да ми напишете и кой от кариерата, тъй като доста голяма част от хората, които всъщност не следят, са точно в тази ситуация. Те са в чужбина, искат да се върнат. Нали, може ли да го напишете това нещо? От кариерите сте в самите коментари. Така. Тук няма коментар, тук няма коментар. Доста е слабо, може би всички са в на море. Може би не, доста хора са на море, то и аз се връщам в момента оттам. 2-3 дена си позволихме да отидем и ни. Ще изчакам малко, през това време ще погледна какво съм се разписал, за да ви, да ви разкажа малко и за докторантурите. Истината е, че за съжаление в България, даже аз като правих миналата година, миналата седмица по-скоро проучване за докторантурите, се оказа, че има само по една бройка от голяма част от, да речем, за управление на образованието, има една единствена бройка, тъй като никой не кандидатства, по информатика са няколко, в Технически университет Варна, където и да отидем, хората някак си не искат да учат, не виждат смисъл в това нещо, а е много важно. Нека да довърша за мен. Реших да създам една фондация, която се проточи 2 месеца и половина заради превалутирането на Национална агенция по вписванията. Всъщност, първия път я отхвърлиха поради техническа грешка, и втория път доста време, нали, той е 3-дневен срок, нямаше край, за да могат да я валидират. Това е така, защото България, нали, нямаме, не е доста, не е добре подредена. Сега не знам как е в чужбина с бюрокрацията, но и в крайна сметка успяхме и в петък официално се появи и се вписа в регистъра Фондация за човешки потенциал. Аз съм должен да ви кажа, тъй като много от вас участвахте в създаването на фондацията, доста не подкрепиха, дадахме официално изявление пред БТА, направихме откриване в Шумен, дойдоха доста предприемачи, които я подкрепиха. Фондацията, тя ще има два вида дейности, стопанска и не стопанска. Като стопанската ще бъде издателство и ще помага на младите на възраст между 15 и 19 години да намерят своя път в живота. Ние ще поговорим малко по-късно и за това колко е фатално човек да не се намери пътя в живота и всъщност какво му се случва. И всъщност фондацията сама по себе си по дефиницията е нещо, което хората го правят, когато имат ресурс, с който да помагат. Истината е, че тези от вас, които ме познават, знаят, че преди година и половина излязох от едно партньорство и все още ми е много трудно. Дори в момента съм поръчал новата стока и поръчвайки новата стока, след като я капърнах, не си оставих никакви пари. И тя като пристигне, ако не сме генерирали пари, няма да имаме пари да я платим. Тоест, истината е, че човек за създаде фондация не е нужно да има неимоверно голямо количество пари. Въпреки, че технически не е ефтино да я създадем. Тя е като фирма, не е ефтино да я поддържаме, пак казвам, тя е като фирма. И не е ефтино да я развиваме, защото дори да я развиваме с собствен труд, ние трябва да вложим. Като влагайки, ние не очакваме нищо. Защото човек, когато създава фондация, я прави за да даде, не за да вземе. Така че въпреки, че на сайта има някакви бутончета подкрепи, сме намерили, самофинансирали сме я, помогнаха и доста хора от канала, кой с каквото реши, билетчета там, градската градина си купиха и сме открили с капитал, може да видите официално 2700 евро. Към днешна дата в екипа ми има 6 младежа, които са на възраст между 18 и 22 години. Предстои да станат малко повече, но нека първо да оправим процесите. Има доста младежи, на които помагам и учим. При няколко дни дойде един потенциален клиент, който също искаше да запише мъжа си, сина си на 17 години. И истината е, че работата според мен в посока развитие на младите хора в една държава трябва да бъде отчасти от предприемачите, тъй като те са тези, които помагат за подобряване на средата. Ако искате да видите сайта, някой от вас ми пишат, може да го намерите на radushev.org или radushev.foundation, който ще ви заведе на същия, на същия сайт. Та, фундацията сама по себе си, може да, може би някак си хората са загубили. Ето сега ще напиша значение на думата фундация. Фундацията сама по себе си е една интересна структура, която много хора ползват за да приберат пари. Това е така. Но това по принцип е организация, която не би трябвало да търси печалба, а трябва да използва събраните дарения, ресурси в подкрепа на някаква определена кауза. Аз лично съм участвал няколко пъти в различни кампании. Бил съм Дядо Коледа за банка, раздавали сме подаръци, дарявал съм на различни места, подкрепил съм фундации на разни колеги. И виждам, че така в България се спекулира с тия неща, но смисъла на една фундация е да помага на хората. И тъй като ние всеки месец в бизнес клуб Радушев имаме бизнес срещи на различни места в България, сме решили, ще дигна крака, защото изключително изморен съм, сме решили, че ще правим деня след събирането официалното на бизнес клуба безплатно визити по училищата на деца между 15 и 19 години, на които да им помогнем да си намерят правилната посока. Като тези деца, които ще получават различни образователни продукти, включително и литература от нас, те ще могат да, надявам се, да могат да разберат малко повече за това какво могат да работят от примерите от тези младежи, които работят с мен. Ще почнем от тук. Ние не можем да почнем много глобално, тъй като сме само, както казах, една дозина хора в екипа, нямам и цяла дозина даже, но целта е да започнем от някъде. Тук съм ви изварил някакви проучвания, които искам да ви прочета, които те са от гледна точка на това, че самата наука как е доказала, че хората трябва да се развиват. Не знам дали ще ви се стори релевантно, но ще ме разберете накрая, съм сигурен. Тук имаме научния провал. И той е направен в посока това, че хората се отказват. Може би забелязвате, доста голяма част от хората в България са демотивирани. Искам се да се развиват, но не могат да намерят някакъв начин. Сега се шегувахме на морето, че ще създадем нова реклама, тъй като вече до такава степен е стигнала простотията, че се предлагат образователни продукти, които могат да ви научат как да направите собствен бизнес за време за едно кафе или за 15 минути. И се пошегувах и тая следващия месец ще направим реклама, разбира се, на шега, която вече ще бъде пускаш парите и в един бизнес-умат и отгоре ти излиза, отдолу ти излиза целият бизнес, готов с клиентите, с парите в банката и почваш да работиш. Не? Истината е, че хората някак са загубили мотивация и това се случва благодарение на недобрата образователна система в България и недобрата структура, по която наистина човек трябва да мине и да научи как се случват нещата. Аз сега работя с доста млади хора и виждам как те са тотално финансово неподготвени. Нямат представа как функционират парите. Нямат никаква представа за това човек без опит какви пари може да получава, как се изкарват пари. Изобщо те са неподготвени за живота, въпреки че са на по 20 и няколко години. И така, нека да ви прочета първия научен провал. Аз смятам, че отказването не е характер. Това е състояние, което се произвежда. И давам пример с този експеримент. През 1967 година Мартин Селигман от Стивън Майер, университета в Пенсилвания, това взема 24 кучета, 3 групи по 8 съответно. Първата група пуска им ток, който може да бъде спрян с натискане на панел. Втората група абсолютно същия ток, същата сила, същата продължителност, но панел няма. Тоест не може животното да променя това нещо, да спира тока. И група трета няма никакъв ток в първата фаза. Нали, след това какво прави? Вътре, нали, всички кучета биват удрени по 64 пъти за по 5 секунди с сила 6 мА. Първата група може да ги спира, втората не може и 24 часа по-късно всички отиват в кутия с ниска преграда, прескачаш и тока спира. И резултата какъв е? Около 90% от кучетата в контролираната и в контролируемата среда се научават да прескачат по-бързо от другите. Това защо ви го казвам? Когато имаме ниска преграда, тока спира при прескачане. Нали, животното изобщо не проверява. И също се случва при хората. Ето сега паралел с хората. 1975 година, Дона Хирото, 72 студенти, силен шум, едната група може да го спира с бутон, другата не може, третата не чува нищо. После всички имат една задача, при която шумът се спира с преместване на ръката. Хората от неконтролируемата група значително по-често се отказват. Те не пробват нови стратегии. Изхода е там. Но те не го търсят. Просто не ги интересува. И сега, ако се замислите върху собствения си живот, нали, колко пъти сте били от тая група, която не търси изхода, защото просто няма зор. И аз сега работя с млади хора и го виждам това нещо. Когато хладилника е пълен, родителите ти са платили всичко, нямаш много мотивация да се развиваш. И това нещо го виждам при голямата част от младите хора. Защо така? Защото просто мозъка е така направен, че ние нямаме нужда да нямаме нужда да се развиваме, ако сме в ситуация, в която имаме всичко. И аналога, да кажем, поколенията от преди 20 години с поколенията днес, може би всички го знаете това нещо, преди 20 години имаше криза, хората имаха затруднения финансови, затруднения дори да си купят храна и това направи поколенията доста по-мотивирани да се развиват. В момента нашите последни, така да го нарека, поколения са доста слаби, нямат много възможност да намерят посоката си, защото няма нужда от това да я търсят, тъй като един обикновен човек получава достатъчно пари на средна работна заплата за да живее нормално. Под нормално се разбира, стигат му за всички възможни неща. Той се успива. И това. Тоест, изводът е, че при продължителен стрес човек намира начин. При непродължителен стрес или когато няма стрес, той просто се отпуска. И това да сме безпомощни, това се учи. Хората свикват да казват, нали, някой друг им е виновен, някой друг ги бута в тая посока, политиката е виновна, там новините са виновни. Аз дори сега в Слънчев бряг не съм имал това нещо предвид, но когато бяхме в Слънчев бряг, петъка беше по-хладно, може би, 25 градуса. И след обед в 5 направих едно видео, те пък взеха, че го видяха половин милион души. И забелязах каква негативна реакция имаш. Аз просто направих видео, в което показах, че плажа е празен. Да, празен беше плажа, днеска плажа беше пълен. Въпросът е, че когато човек види нещо и как реагира на тези социални мрежи, в които в момента се намираме, много пречат на младите да захапят, защото те виждат едни на пръв поглед преки пътища, 5 стъпки за успех, 4 стъпки за успех, успех за 15 минути. И това нещо ги прави едни хора, които са наистина объркани, те си мислят, че могат да научат всичко за 15 минути, което в реалния свят не се случва. И повечето хора, ние това сме го говорили, те търсят причината не в себе си, а навън. И това е нещо, което е свързано с образованието, отново с образованието, тъй като е пряко свързано и с самата осъзнатост на хората. Тук съм се записал да ви кажа. Марк Аврелий управлява империя по време на война и чума. Какво се случва, нали, в мозъка на един такъв човек? 18 столетия по-късно невронауката измерва същия механизъм в мозъка на други животни. Всеки един има власт над ума си, но не всеки се замисля. И това нещо трябва да бъде по някакъв начин програмирано при хората. Именно затова една от целите на тая фондация, която правим в момента, ще бъде да направим литература за деца, които да намерят, по-скоро за млади хора, тинейджери, които да намерят посоката си. Така. И тъй като практически кой държи кормилото на живота, ние трябва да успеем да научим хората, че те държат кормилото на живота. Редовно говоря с млади хора, които казват, аз съм от малък град и то тук няма работа. Истината е, че света е много глобален. В момента съм в Шумен, живея в Шумен, работя от Шумен и работя с хора от цял свят. Ето сега на събирането на бизнес клуба дойдоха хора от чужбина. Те си вземат самолета и пристигат. Тоест, ако някой иска да се развива, на него, при положение, че света му е толкова глобален, не може да му е спирачка локацията, на която се намира. Това са някакви ограничения на ума, с които трябва да научим младите да се справят. Казвам, трябва ние, защото пак казвам, отговорността е върху нас. И тъй като аз не виждам България, много малък процент от хората всъщност помагат наистина по някакъв начин на младите да се развиват. Не го виждам в България съвсем ефективно, как ще го подредим образованието. И именно затова съм намерил мой начин, за да подредя образованието. Работим вече по няколко книжки, част от които се пишат от други млади хора, които вече са намерили своята посока. Сега, тук доста неща съм изварил, които някои са за психиатрично здраве, не знам дали са много релевантни, защото може би повечето от вас не свързват образованието с психологията, но те са пряко свързани. Има сравнение между вътрешен локус и външен локус. Това ще ви го проща. Ето го. През 2015-та Боб Кларк, преглед на десетки изследвания, общо над 30 000 души в национални панели. Хората с вътрешен локус имат по-високи доходи, по-стабилна заетост и по-нисък риск от безработица. Вътрешен локус е тогава, когато ние поемем отговорност за всяко едно действие. След контрол за образование и когнитивни способности. И обратното, то още едно всъщност, през 2010-та две германски представителни извадки, ученици около 760 души и възрастни около 770 души, пак с вътрешния локус, хората, които вярват, че целият контрол зависи от тях, силно увеличават вероятността да изберат висше образование. Говорим при младите хора. И още едно изследване през 2013-та от Боб Кларк и Шурер, австралийски панел Хилда. Около 7000 домакинства с вътрешен локус са с 46-56% по-добре, като имат по-висока нетна стойност в горните квинтили при еднакъв доход и образование. Сега, даже и при здравето и при смъртността играят вътрешния и външния локус. Ето тук е едно интересно изследване отново на Глоб. В Нидерландия 2462 възрастни, 62 възрастни, 1220 мъже и 1242 жени на възраст от 25 до 74 години. Измеряно е, че хората с стандартно отклонение, те, които имат по-нисък контрол, имат 45% по-висок риск от смърт. И доста по-висок риск имат те, които вярват, че някой друг им е виновен от всякакви други заболявания. Тук са изборени доста. И даже и хората, които имат по-ниско образование, в случая с начално образование, спрямо тия с висше, имат 2,64 пъти по-висок риск от смърт спрямо висшестите. И това се обяснява именно с начина на възприемане на света. Тоест, оказва се, че образованието, освен че променя финансовия статус на човек, променя духовния статус на човек, променя и вероятността от внезапна смърт, да речем. В случая, колкото по-образован е един човек, толкова по-щастлив е. И аз смятам, че това нещо и психичното му здраве е по-добро. Тук съм записал много неща и сега обаче стигна до България, защото все пак говорим за България. Едно изследване, което трябва да да му обърнем внимание задължително. Проучване върху представителна извадка 608 българи на възраст от 15 до 65 години в 50 града и 20 села. Даните са събирани през 2010 година. Използване адаптиран български въпросник за локус на контрола. 77,7% от участниците показват вътрешен локус на контрол по общата скала. Това, което го казах е в заглавието. 77% от българите смятат, че някой друг им е виновен. Това е... Така. И 22% показват вътрешен всъщност локус. Т.е. хора, които могат да поемат ангажимент сами за нещата, които им се случват. Така. Тоест 8, почти 8 от 10 души в тази страна живеят с усещането, че нещо се решава някъде другаре и то не зависи от тях. Именно поради тая причина трябва да вземем мерки, да започнем да учим младите на това, че всичко зависи от тях и че всичко е в техните ръце. И когато започнем да гледаме групите, виждаме, че безработните, учениците и тези хора, които са в малките населени места, всъщност те имат значително по-външен локус. Тоест, те са по-склонни да казват, че някой друг всъщност управлява тяхната съдба. И тук съм записал да разкажа малко за културния контекст. Нали? Ето аз сега, понеже работим с Кристо Димитров и реших, че тая година ще отида на Жеравна и си поръчах една носия. И поканих, рекох да поканя моите млади хора, с които работя на Жеравна. Оказва се, че нито един от тях не танцува хора, което е малко странно. Никой от тях не е хоро на Жеравна. Някак си това е минало и за минало покрай тях. Това са 20 годишни хора, пак казвам 6 човека са в екипа. Защо е така? Обяснението е много просто, защото традициите в България някак си са поотишли на заден план, за което отново ние сме виновни. Ние сме виновни, че никой не ги учи, никой не ги въвежда тия млади хора в това нещо. Една държава без традиции не е държава. И гледайки тия неща и слушайки тия неща, може би си давате сметка, че всичко зависи от вас. Не може да го прехвърлите върху образователната система или политиците, защото ние сме тези, които също можем да отидем заедно на Жеравна, ние сме тези, които можем да предадем нашите знания, ние сме тези, които можем да помогнем на младите. Така. И колко струва всъщност той неизползван потенциал в България, искам просто да ви разкажа колко струва това, че ние не си използваме потенциала, защото това е един изключително, как да го кажа, изхвърлям през тераста потенциал. Сега ви го казвам, преброявания, 89-та година, малко след като съм се родил, 9 милиона души, 2001-та 7,9 милиона души, относителен спад е 1 милион души за от 89-та до 2001-та. 2011-та още 1 милион, 1,6 милиона по-скоро души. 2021-та 2,4 милиона, вече сме останали 6,5. Тоест относителният спад е 30%. За 3 десетилетия 30%, почти 30% сме спаднали. И тук как да не кажем, нали, трябва да го кажем просто, че България е една от първите страни по света по спад на населението за този период от време. Не мога да кажа конкретна сума, но ние сме направили така, че младите хора да изчезнат от България. И в България, всъщност, NEET, не знам дали знаете какво е NEET, Not an Education, Employment or Training. Т.е. хора, които не работят, не учат и така нататък. През 2000, при средно 11%, през 2025 година имаме 13,8 души, които не правят нищо на възраст между 15 и 29 годишна възраст. Т.е. те нито учат, нито работят, нищо не правят. Просто са някакви наблюдатели на света. И от ромски происход младежите са 53%. Тези от смесен происход в България са между 11 и 13% официални данни. ако трябва да го сметнем на глава от населението спрямо Европа, да речем, тук съм се записал да кажа 150 милиарда евро годишно губи България от това, че тия хора не работят. Разбира се, спрямо да кажем Италия, Германия, Люксембург, ние сме много далече. При нас е над 2% от брутния вътрешен продукт. В Италия е 1,7%, в Германия 0,65%, в Люксембург е 0,34%. Така, т.е. ние губим от една страна хората като потенциал, развитието, от което страната пряко губи пари и индиректно губи тяхното здраве, по-висока смъртност и много други неща, които по-лоша среда за живот. Тъй като необразованото население, освен да направи средата по-лоша, то няма какво друго да се случи. Та, ето го малко и за образованието сега. Шест хиляди български 15 годишни ученици по математика достигат ниво 2 само 46%. Под базово ниво са 54% по математика и средно ниво 31%. Това е смешно. Четене е 47% базово ниво, 53% под базово ниво. Природни науки 48% под базово ниво. Имайте преди, че базовото ниво не е много високо. И като го сравним ОИСР-то с, да кажем, Мексико, Бразилия, Индонезия и Филипините, нашето не е много по-добре. Тоест, по математика имаме само 3% добри постижения, по четене 2%, 1% по природни науки. Тоест, средното ни ниво е 7%. И извода какъв е, че повече от половината 15 годишни в България не могат да извлекат смисъл от текст. Т.е. те са функционално неграмотни и да решат някакъв проблем в две стъпки. И това не е някаква оценка, това е стандартизирано международно измерване с извадка от над 6000 души от България. Т.е. това не е някакъв жълт вестник новина, ами говорим за реално изследване. Това е много стряскащо. Представете ли си, 50% от хората в България, младите в България, не могат да разберат какво пише като четат. За какво говорим тук? И функционалната неграмотност, нали, тя не произвежда само лоши работници, тя произвежда външен лукс на контрол. Някой друг им казва какво да правят, те само на клипчета я карат, те са... И тук ме пита, нали, една наша клиентка скоро, как намирам хора, които да работят. Ами трудно, и тук се сещам за една мисъл на Петър Дънов, който каза, аз не случайно търках, нали, подовите в училищата. Ние няма как да просперираме като бизнес, ако не можем да намерим хора, които имат функционална грамотност и работят. То просто няма как да стане. И в България 50% от младите наистина са в тая ситуация. Те не са съзнателно в тази ситуация, те дори не го осъзнават, за съжаление. И производителността оттам на тия хора им пада. И затова и България е в тая лоша ситуация, където ефективност и продуктивност не съществуват на високо ниво в по-голямата част от бизнесите. И давам тук, нали, за да подкрепя с факти, давам реалните факти, за да ги чуете. По данни на Национален статистически институт за първото тримесечие на тази година, 26-та година, всеки заед в България създава средно 19 евро брутен вътрешен продукт за отработен час. По Евростат в стандарти на покупателна способност около 50 до 54% от средното за Европейския съюз. Тоест ние не можем да генерираме и половината от това, което генерират средно в Европейския съюз. И в началото на 2010 година е било 40%. Брутният вътрешен продукт на глава е 68% от средното. Тоест ние не можем. Ние сме наравно с Гърция, които са най-ниско в Европейския съюз. Тоест българският работник произвежда по-малко от половината добавена стойност на Германия, да речем, на немския си колега. И това е така, защото сме на това ниво. Истината. На някакво се лъжим. И после се почвам. И те ми плащат малко. Ма той и шефа не ме разбира. Ма то, нали, всичко е свързано. Ако ние не можем да намерим ефективно хора, които да работят с нас в нашия бизнес, няма как да имаме ефективен бизнес. И ако нямаме Методика за производство на кадри също няма как да имаме ефективен бизнес. И тъй като аз го осъзнавам, за да мога да направя така, че да намеря по-правилните кадри за нашия бизнес, аз трябва да ги образувам тия хора и да видя, нали, кой от тях има желание да се развива. И да намеря ония 50%, които имат функционална грамотност, и от тези 50% да намеря, да кажем, 5%, които имат нашата посока, т.е. искат да работят в нашата посока. Във Facebook да увелича силата на звука. Добре, това ще го дръпна, би трябвало да свърши работа. Да, надявам се това да свърши работа. Кажете дали чувате по-добре. Тук още един човек пише. Да, добре, би трябвало сега да се чувам по-добре. Ако не, може да смените в канала, бизнес канала Цветан Радушев подкаст, ще излезе. Така. И тук говорим вече за Global Entrepreneurship Monitor. Изследване върху репрезентативните извадки на пълнолетното население. Ранната предприемаческа активност в България между 4 и 6% от населението. Само 52% от възрастните българи смятат предприемачество за добра кариера. Тоест от половината от хората в България смятат, че не е добра идея. Говорим за предприемачеството. 20% виждат добри бизнес възможности в района си. 40% смятат, че притежават уменията да започнат бизнес. И всъщност статистически сме изключително зле по оцеляване на бизнеса, просто защото никой не го учи. Смядово, здравейте. Така, едно от проучванията ти дава 60, ето го, нали, над 65 до 70% от българите, които виждат добра възможност, не я реализират заради страх от провал. И така. И ето стигаме до най-важния проблем, който е проблема на държавата, проблема на предприемащите, проблема на бизнеса. В България липсват кадри. Това е Българската стопанска камара. Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите. Около 190 професии са в дефицит. Инженери, лекари, менеджери, оператори на машини, IT персонал, заварчици, техници. Между 60 и 75% от компаниите съобщават за сериозни затруднения при намиране на квалифициран персонал. По данни на БСК от юни 26-та на всеки 100 работещи над 55 години се падат едва 3 млади служители. Представете ли се 3 на 100 работещи? Какво ще стане след 20 години според вас с тая държава? Аз мога да кажа, ако не вземем спешни мерки, ще бъде отвратително зле да са живей. Нали. Някой ми рестрит на лайфа. Добре. Може би говоря някакви неща, които не са много хубави, затова ми рестритнаха лайфа. Не мога да повярвам. Така, и защо всъщност смятам, че той недостиг е някаква математическа невъзможност. Нали? Просперитета в една държава зависи от типа институции, които има вътре. В България той е много интересен въпрос. Малко по-късно ще отговоря на него. Защо няма специалисти? Зависи от типа институции. В момента даже отговарям на него. Какво означава типа институции? Ами ние нямаме конкретни методики, които да приложим, за да позволим на тия хора да реализират таланта си. Нали, работим на парче. Оттам идва целият проблем. Само се запиша после да отговоря на този въпрос. Оттам идва целият проблем. И в България е пълно с хора, които не използват следователно собствения си потенциал. И това смалява брутния вътрешен продукт и довежда до една огромна дупка, от която не сме само ни в България, но за съжаление и ние страдаме. Следващия проблем на младите, доколкото аз виждам, това пак е в отговора, няма специалисти от една страна, но следващия проблем е, че няма среда. Какво означава няма среда? Ами те нямат откъде да видят. Нямат къде да се развият. И социолозите използват един образ тук, който се казва кофа с раци. Нали? Ако един рак започне да излиза, останалите го дърпат обратно надолу. Не защото са зли, а защото се катерят по него. Оттам идва цялата тая работа. Нали? Първата стъпка човек за да се развие е да излезе от тая компания, в която се намира, ако тя го дърпа назад. Лично аз на времето, като бях тинейджър, аз пушех, пиех, хорех по дискотеки и какви ли не неща, които в момента не намирам никакъв интерес тях от може би 20 години. И цялата ми компания беше копия на мен. И няма нищо лошо в това нещо. Човек да отиде на дискотека, да пуши и да пи, може би няма нищо лошо. Нали, всеки го вижда по него си начин, но ако това е нашата компания, ние няма как да станем по-различно. Освен да ходим да пим, да пушим и да излизаме с тях, то това е което правят от компанията. И оттам средата на младите не е много добре в България, т.е. те нямат много добри навици. От една страна не спортуват, от друга страна хранителни навици нямат, от трета страна, говорим, голяма част от населението взима наркотици. И оттам стереотипа е много лош. Тоест, оттам вече почваме да мислим в грешната посока и се развиваме много малко, ако изобщо се развием на някъде. И това има пряка връзка между статуса и компетентността. Тя няма как да не е слаба, ако ние сме в лоша среда, тъй като хората в България дори не вярват, че високия статус отразява реални заслуги. Тоест, те не правят корелация между това да работиш много, да имаш умения и да изкарваш добри пари, да речем. Много често си мисля, че нали, конкуренцията е нещо, което се създава с връзки. Това не е вярно. Аз съм пример, да речем, за човек, който никога не е имал връзки. Никога не е имал някакви хора, които да го бутат нито от семейство, нито имам общо с политиката, нито съм от някакъв голям град, нито баща ми е бил директор някъде. И съм си намерил своя път. Нали, трънлив, будлив, там какъвто и да е. Той съм си го избрал и си го вървя. Така че от нас зависи всичко и не е нужно да имаме много ресурси за да създадем нещо, което помага на останалите. Пак да кажа, ако искате да подкрепите фондацията или пък да видите нещо повече за нея, radushev.org. Ако искате пък да скупите някоя книга, в момента моята книга е вече почти към края, довършвам я, може да я вземете от radushev.store, където нашата фондация ще има книжарница, вече има няколко книги качени. Тя ще е само в посока развитие и предприемачество. За сега сме пуснали моята книга и още няколко книги на наши колеги и партньори, с които работим. Но в близкото бъдеще ще се появи и нова литература, която е директно издадена от фондацията. Работим по въпроса. Така че по-скоро трябва да се работи в посока да направим така, че младите да видят, че успеха не е късмет, а е нещо, което човек трябва да се го извоюва. И така. Да видим сега тук още какво съм изварил, което искам да споделя с вас. Тук има доста доклади, които няма смисъл да ги споделям. Казвам няма смисъл, защото просто ще стане 10 часа. Иначе са смислене. Така, ето едно изследване, което показва, че семейството, локацията и училището, плюс генетичния профил, който имаме, плюс места от случайности, които никой не контролира, всъщност дават и от индивидуалното усилие, което ние работим, всъщност дават резултата в нашия живот. Така. Пак изследвания. Има изследвания на MIT. Административни данни за над 2,7 милиона основатели на компании в САЩ с поне един служител. Средна възраст на основателите 42 години. Тоест в САЩ повечето стартиращи бизнеса на 42. Сред основателите така един на 1000 има много бързо растяща фирма. Дори най-марите сектори, компютърен софтуер, безжичните комуникации, средна възраст 38,5-40,8 години, вероятността за голям успех нараства с възрастта и достига пик в края на 40-те и в 50-те, особено при хора с дълбок индустриален опит. Тоест, и тук искам да отворя една скоба и да кажа, не твърдя, че всеки може всичко, но според мен всеки може да достигне едно прилично ниво на образование в себе си, за да може да направи живота си по най-малкото по-дълъг и по-щастлив. Тъй като както по-рано видяхме, дори се удължава живота, когато човек всъщност започне да мисли в тая посока и да се развива. Тук съм изварил малко и за Бил Гейтс, което няма да ви го чета, тъй като много проучвания съм написал. Може би сте чели това за маршмелото и защо трябва да го разкажа. Ще ви е интересно. Лотър Мишел между 1968 и 1972 година в детска градина Бинг към Станфорд. Дете на 3 до 5 години остава само в стая с едно лакомство. Изяде ли го веднага, това е. Ако изчака обаче 15 минути, получава двойно. Първоначални извадки, експеримент от първи, включваш 32 деца. После са правени експерименти с 50 и 56 деца. И после проследяват общо 185 деца. И колкото повече изчака детето при да изяде маршмелото, всъщност толкова повече се развива и в живота. И ето го. 918 деца от много по-широк социално-економически спектър, включително 552 деца на майки без висше образование. Тук го няма резултата обаче. Аз го знам, защото съм го гледал това проучване при това. Така, децата от... Ето го, вижте го. Има го. Децата от бедна или нестабилна среда избират лакомството веднага, не заради липса на... не заради липса на воля, защото са се адаптирали рационално към средата, в която обещанията за бъдещи награди често не се спазват. Това също много влияе на хората. Децата, индустриализирани да използват съзнателни стратегии, например да си представят, че лакомството е снимка в рамка, чакат средно над 8 минути. Децата без такива стратегии чакат под една минута. Тоест задържането на посоката не е тест за издържливост, а то е когнитивно умение, което се преподава. Може би ви ще се направите извода сега, като ви го чета това нещо. Я да видим дали ме чуват, защото писах. Да, една идея по-добре. Окей, ще го усиля това още малко и ще го преместя. Да видим. Така, тук доста въпроси има след малко. Ще се върнем на въпросите. Тук съм сложил и малко да ви разкажа за липсата на посока като биологичен риск. Хил и Тариано 2014 година, данни от национално надлъжно проучване Медиус между 4660 и 6163 участници с пълни данни, проследени в радиус от 14 години. Хората с високо чувство за цел живеят значително по-дълго. Ефектът остава значим след контрол за възраст, по образование, емоционално благополучие и пенсиониране. Мета-анализ върху 500 000 участници от САЩ, 488 000 всъщност, Европа и Азия, проследени до 32 години, високото ниво на цел е свързано с около 30% по-нисък риск от преждевременна смъртност и хазард ратиото е 0,76. И тук в Харвард има над 13 000 участници. Възрастните с най-високо чувство за цел имат 46% по-нисък риск от смъртност. Тоест, ако ние не можем да помогнем на младите да се намерят цел, най-вероятно ще имаме още по-болно и по-рано ще умират хората. Още по-болно население ще имаме. Така. По размер на ефекта, посоката в живота е почти два пъти по-защитна срещу смъртта от отказването на цигарите. Механизмът не е митичен. Анализ на извадките. 18% по-голям шанс за редовен тест на холестерола, 27% по-голям шанс за мемография при жените, 31% по-голям шанс за преглед на простатата при мъжете. Проучване сред 4486 възрастни. Наличието на цел с 13% по-нисък риск от клинично слаба сила на захвата, 14% по-нисък риск от критично заболяване на скоростта на хорене. И обратното. Нали, хората без посока са 24% по-склонни към физическа неактивност, 33% по-склонни да развият хронични проблеми със съня. Така. Човек с цел се проверява холестерол, човек без цел не се го проверява. Нали. Извода. И от икономическата страна виждате хората и тъмната страна на целите. Тук сме записали някакви неща. Ние не говорим за целеполагане, обаче е много важно човек да има цел в живота, затова и ние ще се постараем да направим така, че младите по-лесно да я намерят. Цел без стойност на рамка произвежда измама. Цел без обратна връзка произвежда шум. Цел с грешен таван произвежда отказване. Тук нали, говоря малко за бизнес план, съм се записал да ви разкажа някакви неща. Така, формалното планиране на бизнес влияе върху положително върху шансовете за оцеляване на самата фирма, въпреки че не гарантира директно някаква рентабилност, намалява вероятността бизнеса да умре. И тук също съм се записал да ви разкажа малко повече за това какво реално работи. Ако искаме да променим един човешки живот, тъй като е много важно, нали, какво реално работи. Направил съм дълбоко проучване, проверил съм данните и сега ще ви кажа. Първото нещо, което работи е менторство. Но менторство от някой, който наистина има резултати в тази посока. Второто, намиране на себе си, човек да може да намери себе си от към гледна точка на това да се образова в правилната посока. Третото, осигуряване на капитал. После ранно образование в посока финанси. Класическо бизнес обучение, т.е. Опция за микрокредит. Това няма трансформиращ ефект, но помага на хората, когато имат опция да започнат от някъде с някакъв микрокредит. Вчера гледах един младеж, който казва, че в щатите е за момче за всичко, много готин такъв, с нова енергия, който казва, един ден аз ще направя бизнес. Ами той вече има бизнес. Просто има желание да направи бизнес в някаква посока, а пък работи друго нещо. Това е тотална липса на бизнес образование. Той, ако има бизнес образование, ще знае, че в момента копае в грешната посока. И това е така, защото просто никой не му е показал правилния път. Може би ще му отнеме години, за да види на къде отива. Така. И връщаме се обратно. Менторството, че е най-доброто съотношение на цена и ефект. Защо? Защото когато имаш от кого да гледаш, възприемаш много по-лесно. Така. Слизаме надолу. Ефекта на хората. Така. Сега, искам да кажа тук какво не работи. Ще го прескоча. Добре. Така, записал съм се да ви кажа Андрю Карнеги, човека, който... Това е такова проучване на Андрю Карнеги. Шотландско-американски стоманен магнат 1835 до 919 година. Пише есе наречено Евангелие на богатството. Тезата е, че богатите са попечители на богатството си и трябва да го използват за доброто благо. 1912 година вече е раздавал над 40 милиона долара за публични библиотеки и близо 110 милиона за други благотворителни цели. Общо 2509 библиотеки по света е направил. И тук е една мисъл много интересна на Карнеги. Човек, който умира богат, умира опозорен. Може би не знаете за Чак Фини, може да прочетете. Тия работи ще ги прескоча, защото са страшно много. Сложил съм тук държави, които помагат на хората. Естония на първо място. Това са примери за фондации, които просто ще ви дам пример, да речем, в Сингапур, Южна Корея, Финландия, Ирландия, Естония, ръст е огромен в посока да помагат на хората на такъв тип структури, докато в България има огромен спад, 0,64, на 59-то място в света сме. Разликата между България и първите 5 държави, които изборих, е между 17 и 27 пункта. Общото между тях е дългосрочна системна инвестиция в хора, а не помощ на парче. А сега, като бях в Китай, видях всъщност, че именно образованието им е направило така нещата, че те да могат да са толкова ефективни и продуктивни. Те бълват по 15 милиона инженера на година. Всеки един бизнес, всяка една държава има само един силен ресурс и то е хората вътре. Следователно трябва да образуваме хората. Колкото по-образовани са, толкова по-добър ще бъде и стандарта в държавата. И тук съм се сложил така да ви разкажа малко повече за това, кой излетя и кой остана в България. Джон Атанасов, всички се чували за него, 1903-1995-та. На американски физик и електроинженер от български произход, баща му Иван Атанасов е роден в село Бояджик. Дядо му загива по време на априлското въстание. Атанасов създава първия електронен цифров компютър с около 300 лампи. Следва дългогодишен патент, спор от 1966 до 1973 година и през 1973 година Федералният съд на САЩ признава, че Екард и Мокли не са изобретили първия автоматичен електронен цифров компютър, а са извлекли основната идея за него от Джон Атанасов. Така, компютърът, на който, нали, гледате той лайв, води родословието си до внук на човек, загинал в априлското въстание, нали, роден в Америка, обаче не в България. Владимир Тенев, 1986-та във Варна, заминава за САЩ като дете, завършва математика в Станфорд, заедно с съквартиранта си, основава Robinhood. Може би всички се чували за платформата Robinhood. Има много такива примери по света. Нали? Даже сега в момента чета една книга на Стефан Шарлопов Созополис, може би и него сте чували. Както и да е, та Robinhood, платформата, която премахва таксите в борсовата търговия и първи официален български милиардер в долари, богатството ми е оценено от Forbes на 1,7 милиарда долара. Въпроса, който обаче трябва да се зададете е, щеше ли това да се случи във Варна? И отговор е твърдо не. Защо? Защото средата е друга и образованието му щеше да е друго. Професор Димитър Сасълов, един от водещите астрономи в света, професор в Харвардския университет, базовата си подготовка получава в България и върховите му постижения, включително откриването на екзопланети, са реализирани благодарение на мащабното научно финансиране и инфраструктура в САЩ. Всички се чували за Телерик, сега няма да ги говорим тези неща, може би Петър Пунчев се чували, може би Лоутопия сте чували, въпреки че тя се развива в България, топ фирма. И тук има още хиляди примери, които аз съм се изварил и съм се записал във времето. И ето го парадокса, да речем, аз съм роден в Шумен. Нали, къв е шанса някой да направи нещо в Шумен? Нали, аз живея тук, не съм в София, не съм в Лондон, днеска се прибрах, от време на време хора някъде другаре, но дори да отида до щатите септември, ще се върна. И нали, в Шумен няма нито едно друго подкаст студио, да речем. Няма, но може би има някакви по училищата, сега може и да ги реша. Не съм чувал. никой няма среда. Това на мен не ми пречи аз да достигна до хора и да се развия. Ето в момента ма гледат 100 човека. Той е лайв по статистика достига до между 10 и 15 хиляди човека първия месец. Нали? Като го пуснем, защото той влиза във всички канали. Влиза в Facebook, два YouTube канала, TikTok, Instagram. Влиза в Spotify, влиза в Apple Tunes и така нататък. Тоест, на мен не ми пречи да се намеря партньори и хора, с които да работя, въпреки че съм в Шумен. Казвам го, защото локацията не е някакъв... не решава проблемите на хората. И тук се връщаме сега на фундацията, пак казвам radushev.org, може да я видите, може да я подкрепите финансово или пък да искате да се включите, да напишете книга, която да издадем от ваше име. Може да се свържете с мен, да ме питате с кого може да помогнете, тъй като доста хора са вече част от тая фундация и помагат. Основах я само с младежи и ще работят само младежи под, разбира се, моето лидерство, тъй като тя носи моята фамилия и аз ще направя всичко възможно тя да просперира. Така че... Така. Тук някакви неща съм записал, които ги прескачаме. Добре, тъй като мина повече от час, предлагам да приключим този лайв с това, че може да си вземете книга, за да ни подкрепите от radushev.store или от Цветан Радушев БГ да си вземете книгата ми, в която ще получите курсове за как да стартирате бизнес. Всички книги ще се издават от издателство на фундацията, т.е. идеята на фундацията е да направи образователна структура. И те ще се продават оттам, като с тази помощ някак си ще финансираме проекта. Проекта събра първоначално 2700 евро. Скоро на сайта ще се появят всички, които са дали пари, като ние ще добавим колкото е необходимо, за да можем да го развием. Това е от мен. Може да споделите това видео, ако смятате, че ще е полезно. И сега преди да затворя, по традиция нека да отговоря на всички. Първият въпрос беше защо няма специалисти като... специалисти, защото не са произвеждат. Това е отговора ми. Нали, с толкова много функционално неграмотни в България, няма откъде да дойдат тези специалисти. Имаме 800 000 българи в някакви други страни и коефициент на емиграция 24%. Нали. Няма как да... Няма просто как. Така. Никой не е закъсал. Как да няма бизнес, всичко се застрои в квадратен метър средно 4000 евро. Това не е бизнес. Строителството е строителство. Това при реални условия строителството помага на хората да се намерят дом. Това е бизнес на строителство. Така. Имам дропшипинг сайт за WordPress, но нямам продажби. Сайта е за 5 Essentials. Какво можеш да препоръчаш за Organic Ads? Нищо не мога да препоръчам за Organic Ads. Значи, това лайфа е за фундацията и мога само да кажа, че имаме програма едногодишна, в която хората стават предприемачи. В нея има много материали за онлайн бизнес, за маркетинг и реклама, за финанси, за счетоводство, за как да продаваш в различни платформи. Нали? Няма как в момента точно да преподавам как се пускат реклами. Така. Я да видим. Добър вечер на господин Петков, който надявам се скоро ще влезе в екипа. Да се върнем на въпроса. Имаме 120 000 души в България, които са в НИД. Няма на фона на какво отгоре да произведем кадри. И всъщност работата на държавата е да произведе кадри, основната. Но тъй като това не се случва, следващите, които трябва да вземат мерки, са по-скоро хората в бизнеса. Истинските предприемачи трябва да могат да намерят, да намерят талантите и да ги развият. Това е наша работа. И така. Ако някой все пак иска да... Това ще го кажа, нали, ето за господина, който пита за АЦА и така нататък, иска да разбере дали иска да се включи към бизнес Куп Радушев. може да влезе в calendly.com/Радушев и да се запише за консултация, където да определим дали е подходящо за него. Бизнес клуба не е за всеки, за хора, които искат да станат предприемачи. Предупреждавам, не е за всеки, не е лесно, не става бързо, няма хапче за забогатяване, не е за 15 минути работа. Иска се една година яко учене и бачкане, за да може човек да развие нещо свое. Така че ако искате, заповядайте. Трябва да се посветите изцяло на това. Благодаря ви много за вниманието. Поласкан съм, доста хора влязаха днес. И ще се видим съвсем скоро, като един от следващите лайфови. Не забравяйте да споделите този. Един от следващите ми лайфови ще бъде на тема продажбите на имоти падат с 17%, а цените растат с 15%. Как се случва това нещо всъщност? Това ще го разнищим съвсем скоро. Един от следващите дни, така че очаквайте ме скоро. Благодаря ви и лека вечер!